Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Hayotimizni bolalarsiz yoki kasbimizsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Atrofimizga qarasak, kasblarning turli tumani borligini ko'ramiz. Avvalgi suhbatlarimizdan bir nechtasiga ofisda ishlaydiganlar uchun ba'zi kerakli maslahatlarimizni berib o'tgan edik. Hamkasblar bilan to'g'ri muomala qilish, ofis ishlaridagi unumdorlik kabi masalalar kattalar bilan ishlaydigan kishilarga asqotadi. Biroq ba'zi kasblar bolalar bilan ishlashni taqozo etadi. Masalan, tarbiyachilik, o'qituvchilik, bolalar psixologi, sport treneri va hokazolar. Xullas, hozir katta odam bo'lib, o'z ishida muvaffaqiyat qozongan har bir kishi o'z vaqtida bola bo'lib ta'lim olgan. Shunday ekan, har bir bola kelajakda bilimli bo'lib, muvaffaqiyatga erishish uchun hozirdan ta'lim olishi kerak.
Bolalarga ta'lim berishning asosiy yuki o'qituvchilar va tarbiyachilar zimmasiga tushadi. Xullas, bu suhbatimizni o'qituvchilarga bag'ishladik desak ham bo'laveradi. Bu suhbat bolasi haqida qayg'uradigan har qanday ota-onaga ham tegishlidir. Bolalar qanday ta'lim olishadi? Ularga yoshligidan qanday samarali ta'lim berish mumkin? Bunday savollarga javob berish uchun avvalo bolalar tabiat haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lish kerak. Bola juda tez chalg'iydigan, tez unutadigan va ko'rgan narsasi orqali eslab qoladigan kichkintoydir. Ularga gapirishdan ko'ra ko'rsatish orqali o'rgatish osonroq. Umuman olganda, ko'rsatib gapirish ko'proq samara beradi. Ta'limga bolalarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda yondashadigan murabbiy eng yaxshi murabbiydir.
Bolalar o'yinchoq o'ynashni yaxshi ko'rishadi. O'yinchoqlar ham bolalar ongini o'stirish, ularni dunyo bilan tanishtirish maqsadida ishlab chiqariladi. Shunday ekan, bolalarga samarali bilim berishni istagan murabbiy o'z ishida o'shanday o'yinchoqlardan foydalanishi kerak. Bugungi kunda juda ko'p ota-onalar bolalarini juda kichikligidan bilim olishlarini istashmoqda. Shuning uchun bog'cha maktablarida bolalar 3-5 yoshdan o'qitilmoqda. Bunday yoshda bolaga biror narsa o'rgatish oson emas. Ba'zilar hatto buning iloji yo'q, baribir bolaning esidan chiqib ketadi deyishmoqda. Shunga qaramay, biz buning ilojisi bor deymiz. Bola eshitgan narsasini eslab qolishi uchun qo'g'irchoqlardan foydalaning.
Qo'lga kiyiladigan qo'g'irchoqlar buning uchun juda mos keladi. Bolangizga biror bir matal aytib bermoqchimisiz? Unda o'shanday qo'g'irchoqlardan xarid qiling. Hikoya yoki ertakni o'sha qo'g'irchoq qahramoni nomidan gapiring. Ustozlar bolaga qaysi tilni o'rgatmasin, o'sha tilda gapiradigan qo'g'irchoqqa ega bo'lishsa, ishlari ancha samaraliroq bo'ladi. Ota-ona yoki ustoz mana bunday qilsin. Qo'lga kiyiladigan qo'g'irchoq sotib oling. Keyin esa unga nom bering. Qaysi tilni o'rgatmoqchi bo'lsangiz, qo'g'irchog'ingiz faqat o'sha tilda gapirsin. Bolakaylar ham sizga emas, keyin qo'g'irchoqqa qarab gapiradigan bo'lishadi. Shu orqali bolalar har safar o'sha qo'g'irchoqni ko'rganida, o'rganayotgan tilida gapirishga o'rganadi. Bu qo'g'irchoqlar bilan ishlash foydalaridan biri xolos. Bu haqida www.najot.com saytimiz sizga ko'proq ma'lumot bera oladi.